Азаттык наусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30, Оода Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттык 9 январдагы таңкы берүүсүн баштайт. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-казак чек арасынын ак тилек авто жол өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болду.
Казак тараптан комитет по заходам деп ал жакта мамлекеттик түшүндүрүү орган турат. Алар биздин жүк ташуучу машиналарды текшеришип жатышат.
АКШнын президенти Дональд Трамп өзү кызматта турганда Ирандын өзүктүү куралга ээ болушуна жол бербей турганын айтты.
Ирактагы америкалык базаларга урулган соккудан эч ким жабыркабаганын, базалар гана азан оолук зыянга учураганын билдирди.
Ошондой эле Австралиядагы өрт тууралуу мекендешибизди маегин жана электи кыз келиндердин спорттук мелдеши тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Бүгүн 9 январь, күнгө бейшемби, студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп Ирактагы эки аскердик базага Ирандын ракета соккулары тийгенде америкалык аскерлер жараат албаганын айтты. Зыянда өтө чоң эместигин белгилеген Трамп 8 январда Ак Үйдө сүйлөгөндө мен президент болуп турганда Иран эч качан өзөктүк куралга ээ боло албайт деди.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed.
Тегеранды дагы бир ирет эл аралык терроризмди колдойт деп күнөөлөгөн Трамп Вашингтон Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизерин эскертти. Ошондой эле НАТОну жакынкы чыгыштагы жараяндарга көбүрөөк көңүл бурууга чакырды. 8 январга караган түнү Ирандын таасирдүү генералы Касем Сулайманинин сөөгү жерге берилгенден бир нече саат өткөндөн кийин Тегеран Ирактагы АКШнын аскерлери жайгашкан эки базага баллисткалык ракеталар менен сокку курган. Чабуул үчүн жоопкерчилик алган Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу сокку генералдын өлүмү үчүн өч алуу максатында жасалганын билдирген. Касем Сулаймани 3 январда Багдадта америкалык авиациянын соккусунан мерт болгон соң Тегеран менен Вашингтондун тиреши ого бетер курчуп кетти. Сириядагы кыргызстандыктардын тек жайын тактоо жана алып келүү боюнча өкмөттүн иш чаралары ачык маалымдалбаган ыкмада жүргүзүлүүдө. Тышкы иштер министрлигинин Азаттык радиосуна берген жообуна караганда, маалыматтардын таасирин эске алуу менен бул жааттагы иш чаралар кызматтык пайдалануу үчүн грифи менен бекитилген. Министрлик ал жактагы кыргызстандыктарды жана алардын балдарын алып келүү үчүн эл аралык уюмдар жана Сириянын расмий бийлиги менен кызматташуу уланып жатканын кабарлады. Сириядагы кыргызстандыктардын тек жайын тактоо уланып жатканын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2019-жылдын 2-декабрында маалымдаган болчу. Расмий маалыматтар боюнча Сириядагы жана Ирактагы террордук топторго ар кандай жолдор менен кошулуп калган кыргызстандыктардын саны 800-дөй, арасында 200-гө жакыны ошол жакта каза болду. Учурда Ирактагы жана Сириядагы бозгундардын лагерлеринде отурган миңдеген кишилердин арасында кыргызстандык аялдар жана балдар бар. Бишкек 2020-жылы Москва менен кызматташууга артыкчылык берет. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз бийлигинин бул жылдагы биринчи кезектеги милдеттеринин катарында Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүгүнө жана экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган иштер турганын айтты. Мамлекет башчы 8 январда президенттик аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен жыйналыш өткөргөндө ушул маселеге токтолду. Расмий кабарга ылайык, жыйында 2019-жылдын жыйынтыгы чыгарылып, 2020-жылга максаттар жана артыкчылыктуу милдеттер талкууланды. 2020-жылды Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүк жылы деп жарыялоо тууралуу Орусия президенти Владимир Путин 2019-жылдын мартында Бишкекке мамлекеттик сапар менен келгенде макулдашылган. Жээнбеков 3 январда өкмөт башчы менен жолукканда да аталган иш-чараларга көңүл бурарын жана көзөмөлүндө болорун белгилеген. Украиналык хадистер авиакырсыкты иликтөө үчүн Иранга барышат. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский билдирди. Мамлекет башчынын сайтындагы кабарга ылайык, хадистер 8 январдын түнү Иранга учушту. Арасында куткаруучулар, чукул кырдаалдар кызматынын, тышкы иштер жана ички иштер министрликтеринин коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бар. Зеленский Киев чет элдик өнөктөштөрү менен кеңешип иш алып барыларын кошумчалады. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык Боинг 737-800 учагы шаршембиде эртең менен Тегерандан учуп чыгары менен кулаган. Анда 7 өлкөнүн жарандары бараткан. Борттогу 176 кишинин 9 экипаж мүчөсү болгон, алардын баары каза табышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кезектеги соту бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтөрүн анын адвокаты Сергей Слесаров билдирди. Айыптоочулар буга чейин Алмазбек Атамбаев сотко келбей жатканын айтып, жараянды УКМКда өткөрүүнү сунуш кылган жана ал канааттандырылган. Адвокаттардын отурумду 1-май райондук сотунда которуу өтүрүүчү четке кагылган. Атамбаев 2019 жылдын 8 августунда Чүйдүн Кой Таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүн атайын операциясында кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу айыпталып жаткан Атамбаевга кийинчерээк Кой Ташта бир аскердин өлүмү менен коштолгон окуялар үчүн да айыптар кошулган. Кыргызстандык 5 спортчу быйыл Токиодо өч олимпиада оюндарына жолдомо алды. Алар балбандар Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, Суучул Денис Петрашев жана жеңил атлеттер Юлия Андреева менен Дарья Маслова. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги билдиргендей, жайкы олимпиадага жалпысынан 20 жакын спортчунун лицензия алууга мүмкүнчүлүгү бар. 17 жайкы олимпиада оюндары 24 июлда Жапониянын борборунда башталат. Ага 205 мамлекеттен 12 000 ашуун спортчу катышары күтүлүүдө.
Чоң рахмат спортчуларыбызга, ийгилик каалайбыз. Кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми бүгүнкү абарайын билип алыңыз. 9 январда Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаайт, абанын табы чүй жана Талас облустарында -5 градус суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -3, күндүз 1 градус жылыйт. Баткенде, Ошто, Жалал Абад дубандарында 0-5 градуска чейин жылыйт. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -24, күндүз -15 градуска чейин жылыйт. Ал эми Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, абанын температурасы -7-9, ал эми күндүз -3 градус суук болот. Сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн түзүп одо тыңдап жатасыз. Өткөн демалыштан тарта кыргыз-казак чек арасынын Ак Тилек автожол өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу унаалардын тыгынып айды болду. Айдоочулардын айтымында буга казак тараптын эл керектөөчү товарларды жүктөп, транзит менен бараткан автоунааларга электрондук пломду басуу тартиби себеп болду. Мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги эки тараптын чек арачылары жүктү жана жүргүнчүлөрдү өткөрүүгө атайын чектөө жок. Бирок Казакстандын кирешилер боюнча мамлекеттик комитетинин электрондук пломго байланыштуу текшерүүлөрү чек арада оор жүк ташуучу унаалардын тыгынын пайда кылууда деп билдирип жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Кыргыз-казак чек арасынын Ак Тилек Карасуу автожолу өткөрмө бекетинде өткөн демалыш күндөрү оор жүк ташуучу унаалардын узундугу 10 чакырымга чейин созулган тыгыны пайда болду. Кыргызстан тарабында кезек күткөн айдоочулардын алды 3 аптадан бери Казакстандын чек ара көзөмөлүнөн өтө албай турушканын айтып даттанышты. Кыргызстандан Орусияга жүк тартып бараткан Павел аттуу айдоочу тыгындын себептерин былтыр жыл соңунда казак тарабы жаңыдан киргизген чек арадан өткөрүү тартиби менен байланыштырды.
Говорят, чтобы электронных пломб нету, из-за этого не пускают, разворачивают машины обратно в Киргизию.
Электрондук пломбалар жок болгондуктан чек ара көзөмөлү өткөрмөсүнөн ары кое бербей жатышкандыгын айтышууда. Бул жерде кезекке турган оор жүк ташуучу унааларды артына кайра Кыргызстан тарапка кайтарып жатышат. Бизге башка себептерин айтышкан деле жок. Жүк ташуучу унаалар жаңы жылга чейин чек арадан электрондук пломбасы басылбай эле андан ары кирип жатышкан болчу. Азыр эми бизге транзиттик жүктү Казакстандын аймагы аркылуу алып өтүү үчүн жүк ташуучу унаа аларга электрондук пломба бастыруу керек деген жаңы эрежелер чыкты деп бизге эми гана эскертип жатышат. Чек аранын ар жагына чейин мына ушундай пломба менен өтүшүбүз керек экен.
Не знаю, ничего не говорят.
Кыргызстандын айдоочулары Казакстандын кирешилер боюнча мамлекеттик комитетти текшерип, эл керектөөчү товарларды алып өтүү үчүн электрондук пломбаларды бастырууну талап кылып жатканын айтышууда. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдыкарим Алимбаев Казакстан тараптан басылчу электрондук пломбунун жетишсиздигинен улам өткөн 3 күндөн бери чек арада жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болгонун ырастады.
Азыркы убакта Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайында тыгын болуп турат. Бул азыркы кезде кезекте 100 чукул жүк ташуучу машина турат. Казак тарап Казакстандын территориясына өткөндө биздин жүк ташуучу машиналарга электрондук пломба басат. Алар Казак Россия чек арасына баргандан кийин бул пломбаны кайрадан текшерип Россияга киргизип жатканда бул ТНПга гана тиешеси бар, башка жүктөргө эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан ушул демалыш күндөрү бизде кичине көйгөйлүү маселелерди жаратып жатат. Электрондук пломбалардын жетишпегендигинен тыгын болуп баштады. Азыркы учурда ушул маселени жөнгө салуу боюнча эки мамлекеттин чек арачысынын ортосунда жолугушуу болуп жатат. Жолугушуудан кийин биз тездетип машиналарды өткөргөнгө аракет кылабыз.
Кыргызстан менен Казакстан Орусия баш болгон Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна мүчө. Уюмга мүчө мамлекеттердин аймагында капиталдын, товарлардын жана эмгек күчүнүн эркин жүгүртүлүшү бул келишимдин негизги жобосу катары каралган. Бирок Казакстан тарап өз кезегинде кыргыз-казак чекарасындагы чектөөлөрдү жана текшерүүлөрдү Кыргызстан аркылуу кирчү аткезчилик товарлардын агымын чектөө аракети деп чечмелеген жайы бар. Бирок эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң былтыр бул маселе жөнгө салынгандай болгон. Бирок Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитетинин Кыргызстандан кирген жүктөрдү чекаранын ары жагында кайрадан текшере баштаганы былтыр 10-декабрдан тарта күчөгөнү белгилүү болгон. Кыргызстандын мамлекеттик чекара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев казак тарап чекаранын аркы жагында фискалдык текшерүү иштерин жүргүзүп, мындай текшерүүлөр оор жүк ташуучу унаалардын агымын чекарадан ылдам өткөрүүгө тоскоолдук жасап жатканын айтты.
Эки мамлекеттин ортосундагы көзөмөл өткөрүү жайында чекарачылар тараптан эч кандай жүк ташуучу машиналарга же ошол чекарадан өтүп аткан адамдарга тоскоолдук жок. Бирок казак тараптан комитет по доходам деп ал жакта мамлекеттик ушундай бир орган турат. Алар биздин жүк ташуучу машиналарды текшеришип жатышат. Алар чек арада эмес, ал ичинде. Казак тараптын чек арачылары дагы бүгүнкү күндө айтып жатат, биз тез эле өткөрүп жатабыз, бирок тиги жактан комитет по доходам деген мамлекеттик орган текшерүү өткөрүп жатат депчи. Ошолор бир аз биздин жүк ташуучу машиналарга кичине оордук келтирип жатышат. Бул боюнча дагы өкмөт тараптан дагы сүйлөшүүлөр болгон. Азыркы учурда андай кандайдыр бир чоң тоскоолдук жок.
Соңку 2 жылдан бери кыргыз ишкерлеринин товарларын Казакстандын чек арачылары өткөрбөй койгон учурлар бир нече ирет катталды. Муну Казакстан тарап расмий түрдө бышыктабаган менен чек арадагы чектөөлөрдүн чыныгы себептерин экономикалык талдоочулар Кыргызстан аркылуу өтчү транзиттик жүктөрдүн агымын басаңдатууга байланыштырган. Казакстандын мурдагы премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстанды чек арадагы чабал бажы көзөмөл үчүн сындап, аткезчилик тыйылбай жаткандыгын жүйө келтирген. Буга байланыштуу 2017 жылы кыргыз-казак чек арасы бир нече күнгө жабылып калган эле. Кыргызстан тарап өз кезегинде муну экономикалык басым көрсөтүү катары карап, чек араларда үч тараптуу бажы көзөмөлүн киргизүүнү комиссия аркылуу текшерүүнү сунуштаган. Айрым кыргыз дипломаттары жасалма тоскоолдуктарды Кыргызстан аркылуу өтчү эл аралык транзиттик жүктүн агымын азайтып, аны Кыргыз-Кытай чек арасындагы Харгос базарын өнүктүрүүгө багыттоо далалаты катары карашкан. Анткени менен экономика боюнча Адис Айылчы Сарбаев муну мамлекеттик деңгээлдеги экономикалык блокада катары кабыл албаган менен анын артында тымызын тиреш бар деп түшүмөлдөдү.
Мамлекеттик деңгээлде эч качан Казакстан же Россия Кыргызстанга басым көрсөтпөйт. Биринчиден бул мамлекет аралык мамилени бузууга эч ким кызыктар эмес. Эң эле негизги себеп бул аларда да бизде да өтө чоң кооптуу эме бар. Контрабанда дейт, электрондук деген ал жомок контрабанда, ага карабайт. Бишкекте жасайт контрабанданын документ. Ал электрондук деген дөн эле баягы өзүн өзү сооротуп аткан нерсе да. Контрабанданын өтө турган жолдор толтура. Казак кыргыз чек арасындагы бияктан да, бияктан дагы ортодогу кандайдыр бир акча кызыкчылыктары, ошондой чырларды шылтоолоп кандайдыр бир маселелерин чечип алуу деп түшүнүш керек да.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы учурда Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы 8 чек ара өткөрмө бекети штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Буга чейинки чек ара инфраструктурасын жаңылоого байланыштуу эки тараптуу макулдашууга ылайык Ак жол Кордой автожолу өткөрмө бекети быйыл январь айынын 2 жарымынан тарта белгисиз мөөнөткө чейин жабыла турганы мурда жарыяланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу жаңырып жатат, берүүбүздү улантабыз. Ошто жергиликтүү журналисттин үй-бүлөлүк зордук зомбулук тууралуу маалыматтарды таратпоого маалымат каражаттарынын жетекчилерин жана журналисттерди чакырган видео кайрылуусу кызыл талкуу жаратып, ага кайчы видео кайрылуу жасагандар да болду. Видеолор менен коштолгон кызыл талкууларга Араван районунун тургунунун 15 жаштагы өз кызын зордуктап жүргөндүгү тууралуу акыркы маалымат себеп болгон эле. Кеп кезеги Ош облусундагы кабарчыбыз Дастан Үмөтбаев уулунда.
Жергиликтүү журналист Абайнур Большивков Facebook баракчасы аркылуу маалымат каражаттарына жана кесиптештерине кайрылып, негативдүү маалыматтарга кайдыгер мамиле жасап, аларды таратпоого чакырды.
Психологический жактан жабыркап турган элге дагы каяктагы бир атасын зорктап кеткен, апасын бычактап кеткен, чоң энесин өлтүрүп койгон, ушул сыяктуу маалыматтарды таратуунун, чагылдыруунун канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар эле деген.
Видео кайрылуусунда Абайнур Большивков үй-бүлөлүк зордук зомбулуктар тууралуу маалыматтар адамдардын психологиясына оор залакасын тиет деп мындай маалыматтарды тиешелүү органдар териштириши керектигин, ички иштер органдары мындай маалыматтарды чыгарбашы керектигин белгилеген. Видео кайрылууда ошондой эле үй бүлөлүк зордук зомбулукка байланышкан маселелерди чагылдыруу массалык маалымат каражаттарынын иши эмес экендигин белгилеген. Большевиков Facebook аркылуу маалымат каражаттарына жеке жаран катары видео кайрылуу жасаганын, аны кабыл алуу, албоо ар кимдин эрки экенин азаттыктын каарсына билдирди.
Анан эми атасын зорлуктап кетти, башка болуп кетти. Бүгүн башка өлкөлөрдүн алдында дагы имиджибизге мен доо кетирет деп эсептейм да. Себеби ошол эле маалыматтарды башка мамлекеттин маалымат каражаттары которуп өзүнүн тилинде элине берип атат да. Эртең мамлекетибизди башкалар зордукчулардын, өлтүрүүчүлөрдүн өлкөсүндөй бир кабыл алып калбаш керек дегендей мен бир позицияларым да булчу.
Видео социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Видео кайрылууга ушундай эле видео кайрылуу менен жооп берген жергиликтүү журналисттердин бири Альмира Абзинова мындай чакырык таштады.
Мен коомчулуктун, Facebook'тун күчүнө ишенемин. Ошондуктан түз эфирден видео кайрылуу аркылуу чыгып жатамын. 3 жаштагы кызды, 5 жаштагы кызды сордогон педофилдер көбөйдү. Мына ушундай көрүнүштөр көбөйгөндөн кийин биз кантип аларды коомчулукка чыгарбашыбыз керек, жаап жашырышыбыз керек.
Ал эми Ош шаарындагы Акпресс маалыматтык агентствосунун журналисти Бексултан Мамытов мындай жагдайдын көп сөз болуусу окуяда жабыркагандарга укук коргоо органдары тарабынан адилеттүү мамиле жасалышына жардам берет деген пикирде.
Терс көрүнүштөр болгон окуяларды көбүрөөк чыгарсак, балким коомчулук өзү тарзалап алабы деген дагы пикирлер жаралат да. Жайылтуу менен биз коомдук пикирди жаратуу менен ушуну алдын алабыз деп ойлойм да. Бул зорлуктардын алдын алуу боюнча милициянын ошол жаш өспүрүмдөр иштөө дагы бөлүмү бар. Бул окшондорду чыгарып ошондорго кулак кагыш кылып ошон бөлүмдөргө алардын жакшы иштөөсүндө, натыйжалуу иштөөсүндө дагы да шарт түзөбүз деген ойдомун да.
Медиа байкоочу эркин журналист Гүлзат Казиева коомго тиешелүү көйгөйлүү маселелер сөзсүз чагылдырылуусу керек дейт.
Коомдогу маанилүү болгон маселени журналисттер алып чыгыш керек. Жетекчилерден дегиле мындай компетенттүү адамдардан жоопту алып коомчулукка бериш керек да. Анан жаап жашыруу менен маселе чечилбейт. Жаап жашыруу менен кайра ал маселе оңдошулуу мүмкүн да. Жашырып турган маселе болбош керек эгерде ал коомго тиешелүү болсо.
Газиева кылмышка шектүү жарандар туурасында маалыматтарды таратууда өтө этият болууну, айрым учурда алар таанына тургандай сүрөт, видео маалыматтар тарап кетип жатканын кошумчалады. Ал жакында эле мэриядан маалымат талап кылып прокуратурага арыз жазган. Анын арызы аймактагы маалымат камсыздап берүү үчүн жазылган алгачкы факт болуп калган. Журналисттердин айтуусунда негативдүү маалыматтарды окурмандар, интернет колдонуучулары тарабынан чыгарбай коюуну суранган учурлар байма-бай эле болуп турат. Бирок журналисттердин арасынан өздөрү айтып чыккан учур алгачкылардан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка аталынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. АКШ президенти Дональд Трамп Ирандын ракета соккулары тийгенде америкалык аскерлер жараат албаганын айтты. Бишкек 2020 жылы Москва менен кызматташууга артыкчылык берет. Украиналык адистер авиакырсыкты иликтөө үчүн Иранга барышат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кезектеги соту бүгүн болоорун анын адвокаты Азаттыкка билдирди. Кыргызстандык 5 спортчу быйыл Токиодо өтчү Олимпиада оюндарына жолдомо алды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дерегибиз azattik.org деп аталат. Кезек эми эл аралык баянда. АКШнын президенти Дональд Трамп өзү кызматта турганда Ирандын өзөктүк куралга ээ болушуна жол бербей турганын айтты. Ал 8 январда жакынкы чыгыштагы соңку жагдайларга байланыштуу кайрылуу жасады. Мунун алдында Иран АКШнын Ирактагы 2 аскер базасына баллистикалык ракеталар менен сокку урган болчу. Вашингтон менен Тегерандын мамилеси өткөн аптада америкалык күчтөр Багдадта Ирандын таасирлүү генералы Касем Сулейманин өлтүргөндөн тарта курчуп жатат. Толугураак Эленора Бешенбек кызыга ал.
Дональд Трамп Ирандын Ирактагы АКШнын аскердик базаларына койгон чабуулуна 16 сааттан кийин гана жооп кайтарды.
As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon.
Ал Кошмо Штаттарынын президенти болуп турганда Тегеранды өзөктүк державага айланбай турганын эскертти. Ирактагы америкалык базаларга урулган соккудан эч ким жабыркабаганын, базаларга азын оолук зыянга учураганын билдирди. Ал Тегеранды терроризмди колдойт деп дагы бир жолу айыптады жана Вашингтон аларга жаңы санкция саларын эскертти.
Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world.
Иран чегинип жатат. Бул дүйнө үчүн жакшы жаңылык. Британия, Германия, Франция, Кытай жана Орусия сыяктуу державалар Иранга байланышкан маселелерди чечүүдө активдүү рол ойной турган мезгил келди. Алар Иран менен өзөктүк келишими боюнча өз позицияларын кайрадан карап чыгышы керек. Вашингтон Иранга чукул арада кошумча санкцияларды салат.
Will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime.
Трамп Ирандын ракеталык аткылоосуна Вашингтон жооп берер бербесин айткан жок, бирок Кошмо Штаттар Иранга жооп кайтара аларын белгиледи. Ирандын күчтөрү 8 январга караган түнү Ирактагы АКШнын Айн Асад жана Эрбил базаларын баллистикалык ракеталар менен аткылаган. Ислам революциясынын сакчылар корпусу бул чабуулду таасирдүү генерал Касим Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу деп билдирген. Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары жалпысынан 15 ракеталык сокку урулганын кабарлап, 80 америкалык аскер жок кылынганын жана бир катар техника, анын ичинде тигүү учактар жана учкуч аппараттар жабыркаганын жарыялап жиберишкен. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаманеи буга байланыштуу телеканал аркылуу кайрылуу жасап, бул соккуну Кошмо Штаттардын жаака чабуу деп сыпаттаган.
Кечээ кечинде биз аларды жаакка чаптык. Эң маанилүүсү Американын күчтөрү аймактан чыгарылып кетиши керек.
Иранда парламент 7 январда коргоо министрлигин баш кылып АКШ армиясын террорчу катары аныктаган мыйзам кабыл алган. Ирак парламенти болсо өткөн жекшембиде кезексиз чукул жыйынга чогулуп, америкалык аскерлерди чыгаруу боюнча резолюцияны колдогон. АКШнын президенти Дональд Трамп, эгер Багдад америкалык аскерлерди чыгара турган болсо, аларга мурда болуп көрбөгөндөй катаал санкцияларын эскерткен. Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку командирлеринен бири Кутстан Далмаскер бөлүгүнүн жетекчиси Касем Сулеймани 3 январда Багдад аэропортунун жанында аба соккусунан курман болгон. АКШнын армиясы бул операцияны жүргүзгөн мойнуна алып, аны коргонуу максатына уюштурганын, Сулеймани Кошмо Штаттардын чөлкөмдөгү кызыкчылыктарына сокку урууга камалып жүргөнүн билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ооба, Азаттыктын таңкы берүүсү уктуруубузду маек менен улайбыз. Австралияда өлкө тарыхындагы эң күчтүү өрт уланып жатат. Континенттин бир катар аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Соңку айларда Австралияда күчөгөн өрттө 20 ашуун адам, миллиондогон жаныбарлар өлдү. Акыркы кырдаал тууралуу ал жакта 15 жылдан бери жашаган журтташыбыз Наргиза Хакимова биздин кабарчыбыз Элиза Кененбаева менен болгон маекте кенен айтып берген.
Наргиза, 2 күн мурда Австралияга жаан жааганы кабарланды эле. Бул бир аз да болсо өрттүн басаңдашына жардам бердиби? Азыр кырдаал кандай?
Ну, дождь в Мельбурне был немножко воскресенье.
Мельбурнда жаан жекшемби күнү гана жаады. Эртеси күнү бир аз себеледи. Ошону менен токтоду. Өрттү токтотууга деле жардам берген жок окшойт. Тилсиз жоо дагы эле уланып жатат. Шаарды түтүн каптап турат. Кыргызстанда күзүндө жалбырактарды өрттөгөндөгүдөй жыт келип, түтүндөн караш жер көрүнбөй калды. Шамалдын өзгөргөнүнө байланыштуу эртең бүрсү күнү түтүн дагы көбүрөөк каптаарын синоптиктер эскертишти. Шамал өрттү дагы өөрчүтүшү мүмкүн. Мельбурн азыр өрт күчөп жаткан Виктория штатынын борбору. Ал эми өрт болуп жаткан очоктор калаадан 350 чакырымдай алыс. Негизи Австралияда токойлорду жыл сайын эле өрт каптайт. Болгону быйыл абдан чоң масштабта болуп жатат. Эгер өлкөнүн картасын карасак, борбордук аймагынан башкасынын баары дээрлик өрттөнүп жатат. Болгону чөл деп эсептелген борбордук бөлүгү калды. Эвкалипт бактары бар токойлордун баары күйүп жатат. Акыркы жолу мындай өрт 2009 жылы болгон эсимде. Бирок анда тилсиз жоо Виктория штатындагы токойлорду гана каптаган. Ошондо дагы Мельбурнда алуулунган жалын асманды каптаганы көрүнгөн. Анда дагы жабыркагандар көп болгон.
Население сгорело, люди пострадали, все дома свои потеряли.
Интернетте, социалдык тармактарда жаныбарлардын өлүктөрү алууланган өрттүн каптап жатканы чагылдырылган сүрөттөр байма-бай таркап жатат. Чындыгында эле ошондой болуп жатабы?
Да, потому что
ооба, өрт негизинен токойлорду каптап жатат. Андан бери жайгашкан фермалар тегерек чети зым менен тосулган.
Алардын айрымдары аябай бийик. Токойдон качкан кенгурулар өрттөн качып келатып, тосмолорду секирип кете албай өлүп калышкан. Азыр социалдык тармактарда ошентип өлгөн ондогон кенгурулардын дагы сүрөттөрү таркап жатат. Учурда жаныбарларды сактап калуу үчүн дагы ар кандай чаралар көрүлүп жатат. Айрым уюмдар кенгуру, коала сыяктуу жаныбарлардын энесинин бооруна жармашып аман калган балдарын чөнтөгүнөн сууруп чыгып, атайын башчыларга салып, жанын аман алып калуунун аракетин көрүп жатышат. Ошондой эле эл жабыркагандарга колунда болгонун, тез бузулбаган тамак аштарды, кийим кечээ, эң керектүү каражаттарды чогултушуп, узун кезекке туруп тапшырып жатышат. Алардын арасында Мельбурндагы орус тилдүүлөр дагы көп. Ошондой эле онлайн акчалай жардам которгондор дагы арбын. Айтор баары бир муштумга түйүлүп, бири-бирине жардам көрсөтүп жатышат.
Ну, настолько все сплотились и пытаются помочь.
Мамлекеттик мекемелер, окуу жайлар, ишканалар адаттагыдай эле иштеп жатышабы же жабылдыбы?
Ну, в тех местностях, где пожар, там же все погорело, там.
Өрт каптаган жерлерде албетте эч нерсе калган жок. Тургундарды жакынкы шаарларга көчүрүштү. Мельбурнда баары эле иштеп жатат. Болгону азыр бул жакта жайкы каникул болгондуктан мектептер иштеген жок. Бала бакчалар жаңы жылдык майрамдоолордон кийин эми иштей башташат. Бийликтен деле сыртка чыкпагыла деген сыяктуу эскертүүлөр болгон жок. Тактап айтканда, биз ала элекпиз. Эгер кырдаал чындап оор болсо, бийлик эскертүү бермек болушу керек.
Получили. Но это не так плохо. То есть.
Ал эми жергиликтүү эл эмне деп жатат? Бийликке нааразы болгондор көп экени айтылып жатпайбы?
То народ не очень доволен поведением нашего премьер-министра.
Эл премьер-министрге нааразы болуп жаткандай, ал тилсиз жоо аптаган аймактарга эртерээк барып, ал жактагы жабыркагандар менен бирге болот деп күтүшкөн. Ошондой эле ал өзүнүн жаңы жылдык сөзүн өз үйүндө жылуу жумшак жерде туруп айтканы дагы көптөрдүн кыжырын келтирди. Ал өрттөн жабыркаган аймактарга 1-2 январда гана барды окшойт. Ошого эл нааразы болуп, айрымдар аны менен кол алышуудан дагы баш тартышты.
Не очень доволен, не хотели ему даже пожимать руку.
Наргиза, синоптиктер кандайдыр бир болголорун берип жатышабы? Жакын арада жаан чачын болчудайбы, жаандай?
Пока нет, дождя пока.
Азырынча жаан чачын күтүлгөн жок. Жума күнү гана бир күнү жаашы мүмкүн деген болголор бар. Андан кийин кандай болот, билбейм.
Полагается, что еще нету пока дождя.
Рахмат сизге.
Кадырман угарман, сиз Австралиядагы журташыбыз Наргиза Хакимованын азатка берген маегин уктуңуз. Ага суроолорду кабарчыбыз Элиза Кененбаева узаткан. Маекти толугу менен текст түрүндө азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырам.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин ооба чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык менен бирге болгонуңузга рахмат. Берүүбүздү улантабыз. Баткен облусунун чек айылынын кыз келиндери жаңы жылды сергек маанай менен тосушту. Аталган айылда аялдарды спортко кызыктырган фестиваль өтүп, иш чарага 100 жакын кыз келиндер катышты. Фестивалдын алкагында алар волейбол, футбол ойношуп, уюштуруучулар спорттун аялдарга болгон пайдасы тууралуу кенен маалыматтарды таратышкан. Элеттик кыз келиндердин кубанычына кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева күү болуп келген.
Баткен районунун чек айылынын тургуну Акманай Абдимиталипова эки баласын кайынэнесине таштап, айылдын спорт залында өтүп жаткан аялдар спорт фестивалына келген. Ал биринчи жолу футбол ойноп көрүп жатыптыр.
Эки балам бар, эки баламдын кичинеси 6 айлык. Аны кайынэне менен кайынтама таштап, мен ушул спортту жакшы көргөнүм үчүн мен келдим. Негизи күйөөм футболду жакшы көрөт, футболду ойнойт. Анан мен футболду анча жакшы көрө бербейт элем, себеби мен соперникмин да, мен волейболду жакшы көрөт элем. Анан бүгүн футбол ойнодум, футбол аябай жакшы. Көптөн бери чуркай эле келем, чуркадым. Спорт менен машыкса, канчалык чуркап, канчалык ушундай футбол, волейбол оюндары менен ойносо, жанагы адамдын фигурасы да жайында турат. Ден соолукка өтө пайдалуу. Маанайыбыз дагы жогору болот да, дайыма маанайы жакшы болот. Негатив маанайларды жок кылабыз да, дайыма позитивная болуп жүрөбүз.
Фестивалдын алкагында кыз келиндер ар түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, футбол, волейбол ойноп чер жазышты. Андан сырткары спорттун аялдарга пайдасы тууралуу да маалыматтар берилип, катышуучулар үчүн кызыктуу конкурстар уюштурулду. Баткен облусунун кыздар футбол курама командасынын машыктыруучусу Сейит Мурат Анаркуловдун айтымында, айыл жерлеринде кыздарды спортко тартуу оңой эмес. Машыктыруучу элетте аялдарга арналган спорттук ийримдер аз экенин кошумчалады.
Фестивалдын биринчи бир жакка өткөнү действительно
атат. А бул фестивалдын мага лично как кыздар аралык команда тренерине, кыздарды набор кылганга салымы чоң. Жыл сайын ушундай фестивалдар болсо, бизде кыздар арасында футболчулар көбөйүп, жакшы командалар чыгып, Кыргыз Республикасында футбол жакшы өнүгөт. Бизде эле биринчи негизги сын АТНС мектеп табыш керек. АТНС эле көнсө, кыздын азы тоскоол болот.
Элиттик кыз келиндерге арналган фестивалды жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги Кыргызстандын кыздар футбол лигасы менен биргеликте Дени Сак эне Дени Сак улуу тууран астында өткөрүүдө. Фестивалдын уюштуруучуларынын бири Гулиза Авазова мындай иш-чаралар элиттик кыз келиндерди спортко тартып тим болбостон өз укугун билүүгө, аны коргоого үйрөтөт дейт.
Аялдардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу, спорт аркылуу өзүнүн характерин тарбиялоо, өзүнүн максатына жетүү, ошол өзүнүн укугун коргоо, ошол жөнүндө айтып бердик. Жана негизи эле ошол аялдардын кийин өзүнүн балдары, кыздарын спортко барам десе каршылык көрсөтпөй жөнөтүүсүн, өздөрүн дагы дени сак болушу үчүн биз ушул спорт фестивалын өткөрдүк.
Элеттик кыз келиндерди сергек жашоого тарткан аялдар спорт.
Кадырман угарман, сиз спорт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын баягын уктуңуз. Кененирээк бул макаланы Азаттык чекит.org сайтынан тапсаңыз болот. Ушу менен Азаттык 9-январдагы таңкы берүүсүнүн жарым саатын жыйынтыктайт. Кийинки саатта да биз менен болуңуз, жыштыктык отурбай туруңуз. Бишкекте саат 10, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттык 9-январдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз улуттук университетинин ишмердигин текшерген депутаттык комиссиянын ишине нааразы болгондор коомчулукка кайрылышты.
Университеттин жетекчилери биринчиден мамлекеттин бюджеттин акчасын, студенттердин контрактка төлөнгөн тыйындарын, атанес жоголткан тыйындардын акчаларын дагы турмуш пайдаланган.
Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын үстүнөн жаңы сот процесси башталды.
Өлкөнүн кадырына экспертиза жалдоо акылга сыйбайт. Мындай практика дүйнөдө болгон эмес. Бул Өзбекстандын сот системасы үчүн шерменде.
Алдыда ушул жана башка баяндар, ошондой эле журтташтар түрмөгүн сунуш кылабыз. Толкундук отурбой Азаттык менен бирге болуңуз.
Бүгүн 9-январь күнгө бейшемби. Студияда алып баруучу Айгерим Акылбекова, Оолдуу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы? АКШ президенти Дональд Трамп Тегеранды дагы бир ирет эл аралык терроризмди колдойт деп күнөөлөдү жана Вашингтон Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизерин эскертти. Ошондой эле НАТОну жакынкы чыгыштагы жараяндарга көбүрөөк көңүл бурууга чакырды.
As long as I'm president of the United States,
Трамп 8-январда Ак Үйдө сүйлөгөндө мен президент болуп турганда Иран эч качан өзөктүк куралга ээ боло албайт деди. АКШ президенти Ирактагы 2 аскердик базага Ирандын ракета соккулары тийгенде америкалык аскерлер жараат албаганын айтты. Зыян да өтө чоң эместигин белгиледи. 8-январга караган түнү Ирандын таасирдүү генералы Касем Сулейманинин сөөгү жерге берилгенден бир нече саат өткөндөн кийин Тегеран Ирактагы АКШнын аскерлери жайгашкан 2 базага баллистикалык ракеталар менен сокку урган. Чабуул үчүн жоопкерчилик алган Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу сокку генералдын өлүмү үчүн өч алуу максатында жасалганын билдирген. Касем Сулеймани 3-январда Багдадта америкалык авиациянын соккусунан мерт болгон соң Тегеран менен Вашингтондун тиреше ого бетер курчуп кеткен. Бишкек 2020-жылы Москва менен кызматташууга артыкчылык берет. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз бийлигинин бул жылдагы биринчи кезектеги милдеттеринин катарында Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүгүнө жана экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган иштер турганын айтты. Мамлекет башчы 8-январда президенттик аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен жыйналыш өткөргөндө ушул маселеге токтолду. Расмий кабарга ылайык, жыйында 2019-жылдын жыйынтыгы чыгарылып, 2020-жылга максаттар жана артык чылыктуу милдеттер талкууланды. 2020-жылды Кыргызстан менен Орусиянын өнөктөштүк жылы деп жарыялоо тууралуу Орусия президенти Владимир Путин 2019-жылдын мартында Бишкекке мамлекеттик сапары менен келгенде макулдашылган. Жээнбеков 3-январда өкмөт башчы менен жолукканда да аталган иш-чараларга көңүл бурарын жана көзөмөлүндө болорун белгилеген болчу. Украиналык адистер авиакырсыкты иликтөө үчүн Иранга барышат. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский билдирди. Мамлекет башчынын сайтындагы кабарга ылайык, адистер 8 январдын түнү Иранга учушту. Зеленский Киев чет элдик өнөктөштөр менен кеңешип иш алып барыларын кошумчалады. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык Боинг 737-800 учагы шаршембиде эртең менен Тегерандан учуп чыгары менен кулаган, анда жети өлкөнүн жарандары бараткан эле. Борттогу 176 кишинин 9 экипаж мүчөсү болгон, алардын баары каза табышты. Сириядагы кыргызстандыктардын тек жайын тактоо жана алып келүү боюнча өкмөттүн иш чаралары ачык маалымдалбаган ыкмада жүргүзүлүүдө. Тышкы иштер министрлигинин Азаттык радиосуна берген жообуна караганда, маалыматтардын таасирин эске алуу менен бул жаатагы иш чаралар кызматтык пайдалануу үчүн грифи менен бекитилген. Министрлик ал жактагы кыргызстандыктарды жана алардын балдарын алып келүү үчүн эл аралык уюмдар жана Сириянын расмий бийлиги менен кызматташууланып жатканын кабарлады. Сириядагы кыргызстандыктардын тек жайын тактоолонуп жатканын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте билдирген. Расмий маалыматтар боюнча Сириядагы жана Ирактагы террордук топторго ар кандай жолдор менен кошулуп калган кыргызстандыктардын саны 800, арасында 200 жакын ошол жакта каза болду. Учурда Ирактагы жана Сириядагы бозгундардын лагерлеринде отурган миңдеген кишилердин арасында кыргызстандык аялдар жана балдар да бар. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кезектеги соту бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтөрүн анын адвокаты Сергей Слесаров билдирди. Айыптоочулар буга чейин Алмазбек Атамбаев сотко келбей жатканын айтып, жараянды УКМКда өткөрүүнү сунуш кылган жана ал канааттандырылган. Адвокаттарынын отурумду 1-май райондук сотуна которуу өтүнүчү четке кагылган. Атамбаев 2019-жылдын 8-августунда Чүйдүн Кой Таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүн атайын операциясында кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Кримтөбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу айыпталып жаткан Атамбаевге кийинчерээк Кой Ташта бир аскердин өлүмү менен коштолгон окуялар үчүн да айыптар кошулган. Британия ханзадасы Гарри жана анын жубайы Меган падышалык үй бүлө мүчөсү макамынан баш тартышат. Бул тууралуу билдирүү жасашып, убактыларын Улуу Британия менен кошо Түндүк Америкага да арнашаарын билдиришти. Алар падышалык үй бүлөгө каржы жагынан көз каранды болуп калбоо үчүн иштешэрин, ошол эле учурда ханайымдын алдындагы милдеттерин аткарып беришэрин белгилешти. Жубайлар кайрымдуулук фонд түзүшөрүн да маалымдашты. Падышалык сарай алардын каалоосун түшүнүү менен кабыл алынаарын билдирди. Ханзада Гарри менен актриса Меган Маркл 2018-жылдын 19 майында баш кошушкан, үйлөнгөндөн кийин алар Сассек герцогдору деп аталып калышкан эле. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын баары сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми бүгүнкү аба ырайын билип алыңыз. 9-январда Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаайт, абанын табы Чүй жана Талас облустарында -5 градус суук болот. Ысык Көлдө түнкүсү -13, күндүз 1 градус жылыйт, Баткенде, Ошто, Жалал Абад дубандарында 0-5 градуска чейин болот. Нарын жергесинде абанын табы түнкүсүн -24, күндүз -15 чейин жетет, ал эми Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн -7-9, күндүз -3 градус суук болот. УОД Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бирибизди улантабыз. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ишмердигин текшерген депутаттык комиссиясынын ишине нааразы болгондор 8-январда маалымат жыйын өткөрүштү. Алар окуу жайдын ректору Канат Садыковту жоопко тартылышын президент Сооронбай Жээнбековдон өтүнүп жатышат. Ал эми окуу жайдын жетекчилиги университетте коррупциялык иш жок экенин айтып, айыптарды четке кагууда. Теманын кабарчыбыз Милан Кадыров улантат.
Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинин жетекчилигин жемкорлукка айыптаган маалымат жыйынды окуу жайдын окутуучусу, экономика илимдеринин доктору Бейшенбек Ишенов жана юрист Рамиз Келдибеков уюштурду. Алар 2018-жылы август айында эсеп палатасынын аудиторлору университеттеги финансылык мыйзам бузулган фактыларды аныктаса да, прокуратура чара көрбөй жатат деп айтып чыгышты.
Эч ким бир чара көрбөй элек. Эч ким ошондо эмеге чыга элек.
Ал эми Бейшенбек Ишенов улуттук университет коррупциянын очогуна айланган деп окуу жайдын беделине санаркап жаткандыгын айтты.
Улуттук университетте ошо финансылык тартиптерди бузууга орун алган, бул көптөн бери келаткан, чогулуп келаткан мындай өнөкөткө айланып калган да. Эмне үчүн мындай деген сөзгө мен азыр жооп берейин. Биринчиден, бул ошол университеттин жетекчилери, ошонун менеджменти биринчиден мамлекеттин бюджеттин акчасын туура эмес пайдаланып, аны ичип жешкен. Экинчиден,
бул студенттердин контрактка төлөнгөн тыйындарын, атанасы жоголткон тыйындарын акчаларындагы турмус пайдаланган.
Бирок улуттук университеттин ректору Канат Сыдыков мындай айыптоолорго кошулбайт. Анын айтымында эсеп палатасы койгон айыптарды Бишкек шаардык прокуратурасы текшерип, коррупциялык иш жок экендигин аныктаган. 2018 жылы эсеп палатасы университеттин жооптуу адамдары бюджеттик жана атайын каражаттарды мыйзамсыз колдонушкандыгын аныктаган. Андан тышкары окуу жайдын окуу акысы үчүн каражаттарды негизсиз жогорулаткан фактылар бар экендигин айтып чыгышкан. Аудиттин жыйынтыгы менен университеттин жетекчилигине мыйзам бузулган учурларды оңдоо үчүн эскертүү берилген. Табылган фактылар укуктук баа бериш үчүн Бишкек шаардык прокуратурасына жөнөтүлгөн. Мунун негизинде жооптуу кызматкерлерге тартиптик чара көрүлгөн, дейт ректор Канат Садыков.
Эсеп палатасы текшергенден кийин прокуратура дагы бүттөр карап чыгып туруп анан бизге могу жерди оңдогула, тигини жасагыла, могу кылмыш иш болсо биз козгойбуз деп бизге айтышат. Андай нерселерге биз барган жок болгонуна байланыштуу убагында жөнөтүлгөн кемчиликтерди жоюп, чындап айтканда кылмыш иштер жанагыдай акчаны жөндөн жөн эле өздөрүнүн чөнтөгүнө салуу жок болгонуна байланыштуу эч качан козголбойт иштер.
Кыргыз улуттук университетинде иштеген профессор окуутуучулар 2018 жылдын аягында да окуу жайда мыйзамсыз иштер бар экен деп парламентке кайрылышкан. Аны иликтөө үчүн атайын депутаттык топ түзүлгөн. Алар окуу жайдагы жагдайлар, жатаканалардагы, аудиториялардагы абалдын начардыгы, ректордун кемчилиги катары изилдеп чыгышкан. Жогорку кеңештин маалыматтык кызмат бөлүмүнүн адиси Жалил Русланов депутаттык топтун окуу жайдын жетекчилигине чара көрүлсүн деген тапшырманы Бишкек шаардык прокуратурасына жүктөгөндүгүн айтты.
Пока эмелери жооптор келип атат, катарга жооптор келип аткан экен бул иштер. Тиги январдын аягында деди го. Эми комитет карашы мүмкүн экен, ошол өкмөттүн коррупцияга каршы аракет жүргүзүп жаткан иш чарага боюнча отчетун, ошондо ошол маселени да сурайбыз деп жатат.
Деген менен башкы прокуратурадан бул тууралуу маалымат алуу аракетине майнап чыккан жок. Буга чейин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жаш активисттери аталган окуу жайындагы жагдай тууралуу жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Алар университеттин жетекчилигине чарба, окуу жана башкаруу иштеринде мыйзам бузууга жол берип жатат деген кине коюшкан. Улуттук университетинде 18 миңден ашык студент, 1500ден ашык окутуучу бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эми сыясы кургай элек. Бүгүн эле чыккан кыргыз гезиттерин барактайбыз. Басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезекти берели. Микрофондо Шайлыбек Дүшеев.
Майдан кесте жаңырган жылдагы алгачкы саны президент Сооронбай Жээнбековдун сүрөтүн коштогон кайрадан аймактарды өнүктүрүү жылы эмне үчүн деген баш тема менен ачышты. Арина Рыспаева чычкан жылы Кыргызстанга эмнелерди берет деген суроого жооп издеди. Автандил Белековдун макаласы чындыктан тайбаган Камчыбек Ташиев деген ат менен жарык көрдү. Кеңешбек Дүйшөбаевдин күнөөсү болсо Райым Миллиондун да жооп бере турган мезгили келет деген. Бермет Букашеванын Атамбаев түрмөдө мыйзам бузгандыгы үчүн отурат, аны бат эле унутуп коюу акылсыздык деген. Артур Медетбековдун Бакиевдерди алып келүү шылтоо болгон, негизги максат Бакиевдердин активдерин, бизнестерин тартып алуу эле деген маектердин. Автандил Белековдун кубулма демократтын Кутузкадагы кутумдуктары же Равшан Жээнбековдун чыныгы бейнесине сүртүмдөр деген макаласын. Жогорку кеңештин эксперти Мирлан Дүйшөнбаевдин кайрадан аймактарды өнүктүрүү жылы эмне үчүн деген макаласын окуйсуздар. Майдан кесте андан ары күлкү өмүрдүн мүлкү деген ардыгер Алтымышбай Мырзалиевдин китепсиз олтур албайм аттуу маегин, Нуржигит Кадырбековдун эшекти дос тутсаң арстан болсоң да кадырың түшөт деген макаласын, Айдаркен Сымап комбинатынын баш директору Толубай Салиевдин сымабы бар мамлекет бүт дүйнөнү багындырат деген маегин басты. Гезитте булардан тышкары жазуучу Кален Сыдыкованын Гуаша массаж боюнча адис Динара Акматова менен маеги, жазуучу Мурза Парисендин повестинин уландысы, теле алып баруучу Назира Айтбекованын айткандары бар. Азия Ньюс кесте түндүк электр элди алдап атканын Расул Үмбетәлиев айтууда деген. Чек ара чатагы чыңалып алса Жеңиш Разаков ойноп жүрөбү деген. Анжелика кара хиджаб жамынып жаштарга тескери үлгү көрсөтүүдө деген. Атбаштан ары Кашкарга, андан Перси булугуна продукцияларды сата баштайбыз деген. Атамбаев менен Жээнбековдун чатагы эмнеден башталганын Абдраимов ачыктады деген темаларды биринчи бетине алып чыкты. Эки жүздүүлүк кошоматчылык кыргыз саясатынын жүзү болуп калды деп маек берген коомдук ишмер туюгуна ал Абдраимов бүгүнкүдөй кырдаалдын жаралышына эки досу Алмасбек Атамбаевтин да, Сооронбай Жээнбековдун да күнөөсү барын. Бир жагынан президентти деле түшүнсө болорун. Аны коркутуп, ак үйдү басып алам, элди чогултам деп атса, албетте алдын алуу экс-президентти камаганын, бирок жанагы спецоперациясынын аябай дайыны жок болуп калганын, элдик күч органдары коркутуп башкарабыз деп ойлошсо жаңылышаарын, эч качан элди коркутууга болбостугун, тескерисинче элге туура түшүндүрүп, калыстык менен башкарганда гана туруктуулук болорун айтты. Койташ окуясына токтолгон Туйгун Ал Абдраимов, ал окуяда жабыркагандардын арасында нааразылыктар көп экенин, ал жазында кандайдыр бир дестабилизация алып келиши мүмкүндүгүн, бирок жаштарга акыл насаат айтып, бийлик дагы, эл дагы сабырдуулукка чакыруусу керектигин билдирди. Кабарчынын жазында өкмөт кетип калабы деген суроосуна Абдраимов ошого барата токшойт деп жооп берди. Парламент тууралуу сөз кылган Туйгун Ал Абдраимов кече эле Атамбаевди айга күнгө теңеп, көзүнүн агы менен тең айланган депутаттар бая күнү Койтош окуясы парламентти угулуп жатканда экс президентти ит талагандай кылышканын, эки жүздүүлүк кошоматчылык кыргыз саясатынын жүзү болуп калганын, жаштарга кандай үлгү көрсөтүп жатабыз деген ой болбой калганын белгилеп, негизинен парламенттин арасынан үч жигитти сыйлаарын, ал жигиттер Асель Кодуранова, Ирина Карамушкина, Карамат Орозова экендигин билдирди. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев маек берип, ноябрь-декабрь айларында акылдуу эсептегичтер жакшы иштебей калаарын, эмнеге дегенде энергетиктер эсептегичтердин баарынын көрсөткүчтөрүн өзгөртүп коёрун, экинчиден ноябрь-декабрь айларында электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялар көлөмдөрүн атайылап көбөйтүшөрүн же дебитордук карызды көбөйтүп техникалык, коммерциялык жоготууларын азайтышаарын, ушунун баарын атайылап жасашаарын, бул акылдуу эсептегич 220 вольт болмоюнча иштебеши керектигин, а бирок энергетиктер кубаттуулукту азайтып салышат да эсептегич 180 вольттон баштап иштей берерин, буга бүгүн эч ким жооп бербестигин, өкмөтү дагы башка тиешелүү органдары дагы кайдыгер гана карап турушканын айтып чыкты. Ушуну менен кесип коебуз, соңуна чыкты.
Чоң рахмат. Кыргыз гезиттерин барактап басма сөзгө баяндама түрмөгүн Шайлыбек Дүйшөев даярдады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын учурай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. АКШ президенти Дональд Трамп Тегеранды дагы бир ирет эл аралык терроризмди колдойт деп күнөөлөдү жана Вашингтон Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизерин эскертти. Сириядагы кыргызстандыктардын тек чайын тактоо жана алып келүү боюнча өкмөттүн иш чаралары ачык маалымдалбаган ыкмада жүргүзүлүүдө. Тышкы иштер министрлиги бул тууралуу Азаттык радиосуна билдирген. Бишкек 2020 жылы Москва менен кызматташууга артыкчылык берет. Украиналык адистер авиа кырсыктын иликтөө үчүн Иранга барышат, бул тууралуу президент Владимир Зеленский билдирди. Мурдакы президент Алмазбек Атамбаевдин кезектеги соту бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтөрүн анын адвокаты Сергей Слесарев Азаттыкка билдирген. Кыргызстандык 5 спортчу быйыл Токиодо өтчү Олимпиада оюндарына жолдомо алды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат. Кезек эми Борбор Азия кабарларында. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын үстүнөн жаңы сот процесси башталды. Каримованын чет өлкөдө жүргөн уулу Иман Каримов, Саида Мирзияева өзү киришти деген пикирди таратып жатат. Чуусу бүтпөгөн Гүлнара Каримованын бул жолку иши тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаковтон угалы.
Өзбекстанда мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримованын дагы бир кылмыш иши тергелип бүттү. Башкы прокуратура ага опузалап акча талап кылуу, арам акчаны адылдуу фактылар боюнча айып коюлганын, кылмыш иши эми сотко жөнөтүлгөнүн жарыялады. Мунун алдында прокуратура Гүлнара Каримова Өзбекстандын экономикасына жана эл аралык кадыр баркына келтирген зыяндын көлөмүн иликтеп чыгууга комплекстүү экспертиза дайындоону демилгелеген. Эксперттик комиссиянын курамына маалымат каражаттарын да кошушкан. А өлкөнүн маалымат агенттигин азыркы президент Мирзиёевдин кызы Саида Мирзиёева башкарат. Мындан улам Иман Каримовдун Instagram баракчасына Өзбекстандын сот системасынын мазактаган пикирлер түшө баштады.
Өлкөнүн кадырына экспертиза жалдоо акылга сыйбайт. Мындай практика дүйнөдө болгон эмес. Бул Өзбекстандын сот системасы үчүн шерменде.
а эксперттердин тизмесине Саида Мирзиёевага баш ийген маалымат каражаттарын кошуу эми Гүлнаранын тагдырын Саида чечет дегенди билдирет.
Былтыр август айында да Каримовага эки кылмыш иши козголгон болчу. Башкы прокуратура тараткан билдирүүдө Каримова Кубасай Семент жана Абекова Цемент мамлекеттик компанияларынын акцияларын арзан баада сатып алып, кайра чет элдиктерге сатканы айтылган. Анда кылмыш иштери эл аралык компаниянын арызын жана маалыматтарынын негизинде козголгону айтылган. Каримовага 2015 жылы Швецияда, Швейцарияда жана Америка Кошмо Штаттарында кылмыш иштер козголуп, ал миллиард долларга жакын каражатты өздөштүрүп алган деп айыпталган. Бул акчаны ага Өзбекстанды интернет менен камсыз кылууну көздөгөн 6 телекоммуникациялык компания пара катары берген айтылган. Мындан бир ай мурун Өзбекстандын бийлиги этикалык норманы бузду деп Гүлнара Каримованын Швейцариядагы адвокатын өлкөгө киргизбөө тууралуу чечим кабыл алган. Адвокат Грегуар Манжа өзбек бийлигинин дооматтарын четке кагып, бийлик элдин көңүлүн башка жакка бурууга аракет кылып жатат деп баалаган.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат, кезек эми журтташтар түрмөгүбүздө. Мекендешибиз Нурила Козубаева Кореянын КБС деген каналынын мультфильм чыгарган студиясында иштейт. Ал Кореяда билим алып, анимация багыты боюнча адистикке ээ болгон. Чыгыш өлкөсүндөгү эң ири маалымат каналында иштөөгө кантип жетишти? Кабарчыбыз Айдана Топчубаева аны менен маектешкен.
Мен Кореяга келгениме 8 жыл болду. Ага чейин Бишкекте Манас университетин бүтүрүп, анан анимация тармагында иштеп жүрдүк эле. 2-3 жыл иштегенден кийин баягы жакшылап билгим келет экен, кызыгып, чыныгы анимация деген эмне экен, чындап эле бир жакшы бир университетте жакшылап терең билим алсам деп ойлонуп жүрүп, анан кийин бирден ар бир өлкө боюнча ар бир университет боюнча стипендияларды карап чыкканмын. Анан кийин ошо Корея менен дагы бир башка 2-3 өлкө бар экен, толук стипендия төлөп берип, ушу тил үйрөтүп, университеттин баасын төлөп бере турган программалар бар экен. Анан ошо Кореяга тапшырып көрөйүн деп тапшырып, анан кийин өтүп кеткенмин.
Нурила Козубаева Кореянын Сеулда жайгашкан Улуттук искусство университетинде анимация багыты боюнча билим алган. Аталган окуу жай маданият тармагында алдына ат салдырбайт. Окууга тапшырууда атаандаштык дагы күчтүү. Мекендешибиз бул окуу жайга өз алдынча изденип жүрүп, интернет аркылуу тапшырган.
Байкаган боюнча бүт бардыгын төлөп берген стипендиялар азыр өтө эле аз. Анын үстүнө баягы маданият тармактары боюнча карап көрсөң, кыйла эле аз экен. Мисалы баягы бизнес, анан кийин баягы эл аралык мамиле факультеттер боюнча Европа же Америка батыш өлкөлөрүнө кетсең болот да, анан кийин баягы маданият боюнча программаларды табыш кыйын экен. Себеби дегенде ал кымбатыраак түшүп калат экен. Баягы байлардын балдары окуган, хобби катарында окуган адамдар көп да, анан кийин ошон үчүнбү же менин оюмча стипендияларды аз берет экен. Кореяда мисалы стипендияларды көп эле тапса болот. Эң негизги себеби бул Корея дүйнөлүк аренага чыгамын деп аракет кылып атышат да. Баягы анан маданияттар менен алмаштыралы деп ошон үчүн башка студенттер көбүрөөк келип ошо Кореянын маданиятын, салттарын, тилин үйрөнүп, анан кайра барып ошону башка өзүнүн мекендештерине дагы баягы жайылсын, үйрөтсүн деген максатта. Ар бир университет деп айта албайм, бирок 99% университеттин ар биринде стипендиялары бар да, зерикпей карап чыкса тапса болот.
Нурила Кореяга баргандан кийин үй бүлөсүн сагынып, башында кыйналган. Бирок окуу жайдагы атаандаштык аны чыйралтып, кусалыкты тез эле унуттурган экен.
Кыргыздар үй бүлөлөрүбүзгө жакын өсүп калган үчүн башка мамлекетке кетип атам деп чек арадан өтүп атканда эле мен ыйлап баштаганмын, кайра келемин ушу бир 2-3 айдан кийин тилин үйрөнүп алып эле деген ойлор менен кеткенмин. Анан бир 20 ашык студенттер келгенбиз жакын арада өлкөлөр менен, алар менен да сүйлөшүп бөлүшүп отурсак, ар бир эле ушундай башынан өткөн экен. Тамак ашынан да көп кыйналдык, тилинен көп кыйналдык, түшүнбөй университетим жакшы экен деп эле, анан кийин ушу баягы кошо окуп жүргөн студенттердин деңгээлин карап эле ошого ушунчалык кызыгып, мен да ушундай болсом экен деп аракет кылып атып эле ошондон өтүп кеттим болсо керек. Анан чет өлкөдөн келген студенттерди баары эле мындай кучак жайып тосо албайт да, айрыкча стипендия берип аткан болсочу. Именно биздин анимация факультетин тургузган адамдар кээбирлер айтканда, мамлекет бизге акча берип аткандан кийин биз силерди алгыбыз келген эмес, бизге ушу маданият министрлиги эле силерди бөлүп берип койду, билим бересиңер деп, ошон үчүн гана биз силерди үйрөтүп атабыз депчи. Ошого жараша анан кийин булардын талаптары өтө жогору болот. Мисалы баягы ойго келбеген талаптар да, мисалы тилди мисалы 3-4 деңгээлин сен 1 жылдын ичинде бүтүрүп ушундай идеалдуу түрдө сүйлөп башташың керек депчи. Анан кээ бир баягы эми чет өлкөгө барып чыгып келип окуп келген мугалимдер болот, мисалы профессорлор өтө түшүнүктүү келишет. Булар баягы алыста жүрөт деп кичине жумшак эмес, бирок баягы түшүнүп мамиле кылгандагы мугалимдер болду да. Кээде ушул 16-20 сааттан бери отуруп сүрөт таккан күндөр да болгон, эки күндө буктабай жүргөн күндөр да болгон, экзамен тапшырып. Мен эле эмес, негизи эле Кореянын баары эле ушундай болуш керек. Башка студенттер менен сүйлөшүп көрсөң деле ушундай экен.
Кореянын билим берүү тармагы күчтүү жана талап өтө катуу коюлат. Чыгармачыл Нурилага бул анча жага бербейт. Себеби талаптын катаалдыгы көп корейликтерди стресске дуушар кылып, чыдабагандар депрессияга кабылышат.
Мен билгенимен ошо жогорку билим албаган студенттердин пайызы так айта албайт экен, бирок ушул бир 7-10% тегерегинде болсо керек эле. Андан дагы аз болушу мүмкүн. Себеби бул жакта билимге өтө өтө маанилүү мамиле жасашат экен да. Конкуренциянын айынан бул жерде сөзсүз ийгиликке жетиш керек деген принцип менен жашашат булар. Бул кичинекей баягы бала бакчадан баштап, мисалы 2-3 тилдерди үйрөтөт, анан кийин чоңойгон сайын булар баягы сабак күткөндөн кийин бизде мисалы эрти мененки смена, анан түшкү смена деп бүтүрүп коет го. Андай эмес буларда. Смена бүткөндөн кийин ошо чоң баягы оор сумканды көтөрүп алып кайра булардын баягы хагвон деп коюшат, кошумча сабактарга барышат, музыка боюнча барышат, математика боюнча барышат, чет тилдер боюнча барышат. Мектепте окуучулардын күнү ушу кадимки эле чоң кишинин иштеп жүргөндөй эле күнү, эрти менен эрти кетет дагы саат 8-9 кайра кетишет. Университет биздин билим берген тармактарыбыздан өтө эле катуу айырмаланат, өтө эле катуу айырмаланат. Себеби булар Конфуций кезинен келген тарбияны алып калышкан да бул жердегилерчи. Мисалы айткан нерсени булар угат, айтылган тапшырманы сөзсүз жасап келиш керек, сөзсүз убагында тапшырыш керек. Мисалы керек тапшырма болобу, кээде керексиз тапшырмалар болуп калат, анын эч кандай айырмасы жок, ошол айтылган саатта мүнөттө жасалыш керек. Мугалимдери талаптарды жогору коюп стресске чейин жетип кетет, бирок ошол баягы чоң кемчилиги бар. Стресс, депрессия болуп кетет. Анан айрыкча баягы маданиятты окуган адамдар баягы кичине сезимдүү болгон үчүн көп эле кыйналып калышат да. Мисалы профессионалдык жактан өтө жогору, бирок мисалы баягы креатив деп коюшат, ошол жактан кыйналып калышат стресстин айынанчы.
Корейлер менен жарыша окуган Нурила 3 жыл мурун окуусун аяктагандан бери Чанганг Central Animation Studios деген студияда аниматор болуп иштеп жатат. Ал кесиптештери менен даярдаган Big Five деген долбоору өлкөдөгү эң чоң каналдардын бири KBS каналынан жумасына бир жолу көрсөтүлүп жатат. Журташыбыздын айтымында Кореяда аниматорлор көбөйүп кеткендиктен алар өтө көп акча табышпайт.
Азыр бир аз ушу Сеулдун кичине чет жагында жайгашкан бир анимационный студияда иштеп атам. Эми кичине баягы көнүп, өзүм кичине ыңгайлуу сезип, ишенич пайда болду да. Мен дагы иштей алат экен, мен дагы бир жакшы аниматор болсом болот экен депчи. Өзүмдү өзүм баягы урушпай кичине. Бул жакта аниматорлор көп деле акча табат деп айта албаймын. Себеби баягы биринчи агым башталганда ушу Кореяда анимацияны үйрөнүп баштаган адамдар, ушу баягы комикс деп китептерди окуп тартып баштаган адамдар жаңы баягы өтө белгилүү болуп баштаганда көп таап атышкан. Анан кийин көпчүлүк баягы Канадада жайгашкан жакшы анимациялык студиялар, концепти жакшы, идеясын жакшы студиялар Кореяга офисин көчүрүп келишкен да. Бул жак арзаныраак депчи. Себеби ошол кездерде арзан болчу да, адамдардын кызыгы көбөйүп кеткен да, ушу бизди чыгарып атат экен ушундай жакшы сериалдарды депчи. Анан сүрөт тарткан адамдар, анимацияга кызыккан адамдар өтө эле көбөйүп кетти. Конкуренциянын айынан азыр айлыктарым жогору деле эмес да. Мисалы эми биздин акчага салыштырганда эми сөзсүз өтө эле жогору болот, бирок Корея менен салыштырганда орточо эле, өтө жакшы табат деп деле айта албаймын.
Нуриланын баамында Кыргызстандагы анимация тармагы менен Кореяныкын салыштырууга болбойт.
Биз көбүнчө баягы совет маалындагы анимациялык мультфильмдерди көп көрдүк. Бул жактагылар болсо көбүнчө ушу Япониянын анимацияларын көрөт, анан техникалык жактан өтө кыйын болушат. Кичинекейинен эле комикс китептерди аябай окушат. Булардын табак алып жүргөн эле адамдар эмес, булардын жөнөкөй баягы тил окутуп жүргөн мугалимдеринен бери сүрөт тартышат. Мен ушу Сеулда жүргөндө бир 2-3 офиске барып калдым. Симпсон, анан Family Guy деген баягы Американын белгилүү анимациялык мультфильмдери, мисалы Губка Боб деп чыгып жүрдү. Ошонун бир канча бир эпизоддору ушу Сеулдагы студиядан тартылган техникалык жактан кыйын болгон үчүнчү булар. Бизде колдоо жок да. Колдоо жок болсо бир нерсе чыгарынган келбейт да адамдарга. Мисалы, убакты деле жок биздин элдин андай маданиятты ойлой турган же анимацияны ойлой турган. Анан индивидуалдуу түрдө эле бирөө кызыгып, эми баягы интернет барабыз, Кудайга шүгүр, ошону карап эле анан кийин өзү окуп, өзү бир нерсе жасайм деле деп чыкпаса, деңгээлибизди салыштырганга азыр таптакыр эле болбойт.
Чет жерде чыгармачылыкка берилген кыргыз кызы Нурила Кузубаева азырынча Кыргызстанга кайтайын деген ою жок. Анын азыркы максаты анимация тармагындагы көп сырларын үйрөнүп, тажрыйба топтогондон кийин жеке мультфильмин жаратуу. Ал фильминин каармандары ким болот? Азырынча бул да купуя сыр.
Кадырман угарма, сиз мекендешибиз Нурила Кузубаеванын азаттыкка курган маегин уктуңуз. Кузубаева Кореянын белгилүү каналында мультфильм чыгарган студиясында иштейт. Кореяда билим алып, анимация багыты боюнча адистикке ээ болгон. Ага суроолорду кабарчыбыз Айдана Топчубаева узаткан эле. Дал ушул маекте текст түрүндө азаттык чекит орг сайтыбызга баш багып окусаңыз болот. Бул даректе журташтар түрмөгү ушундай сыяктуу биздин мекендештердин баян маектери жайгашкан.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан өзүрөз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз кеси бүт барыш чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоо мисалы, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынып.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, Уршун менен Азаттык 9 январдагы таңкы берүүсүн соңуна чыгарат. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнөр режиссёру Максат Акматжан уулу болдук. Бизде жаңырган бардык макала баяндарды текст түрүндө азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Орус тилинде дарегибиз Рос азаттык чекит орг деп аталат. Социалдык тармактарда Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте же Фейсбукта кыргыз тилинде кыргыз азаттыкынын алгысы, орусча азаттык медиа баракчасында